подаровал и подписал книгу целым вершем. Притом верш написан был просто на пляцовце выдавецтва. Я могу и зачитать этот верш, потому что он надрукованный у першиню у моей книги «Ген життя». Вот этот верш. «У золь и туманок вы светло мне и радость, зорка одиная в змрочный час, кинул бы навод мою Илиаду, каб Одиссеем доплысти до вас. Вечером пьяным тизолком суровым, ночью отчаянной ти днем пустым, прозвище Галочка Шарангович, музыкой боской у сердца моим. С княжским запалом хаплю я пол-литру, каб не носила счастливца земля, кину пальчатку ему на палитру, выключу я на дуэль Василя. И у опошней ахвярной скруся стрелю по ветру, паду неживы, можа под плач всех жанчин Беларуси, хоть бы слезинку дыроните вы.
А после этого верша вам не захотелось Короткевича на дуэль выкликать?
Не, потому что у нас были добрые отношения. Тут я могу еще сказать, что этот верш написан на одном уздыху, без одной правочки, ти грамматичной, ти какой-нибудь. Але он в этом верше сделал одну правку. И он сначала написал «хаплю я литру», а потом поправил «пол-литру». Мне кажется, что он, певно, подумал, что для дуэли литры за много. Поэтому поправил на пол-литру.
Такие рифмы больше богатые отрымалось. Пол-литра лепше зарифмовалось со словом «палитра». Вы у 1991 годе отрымали звание «Народный мастак Беларуси». Отношения великих мастаков с народом заўсёды были непростые. Сгадаем о слове Богдановича. «Народ, белорусский народ, ты темный шляпы быцем крот, чи Купалова, а люди, глянувши на солнце, отказ трымали громадой, покольки нам даши червонцев, коли мы пойдем за тобой». Скажите, с гэта глядишча, какие у вас отношены с народом?
Еще у детинства, як я почал малевать, вот такий эпизод. Это на велик день собрались жанчины, дядьки, на выгоне сели, там рубилась хата, то есть есть где посидеть. Я сидел сбоку, еще малы, и была такая пригожая картина эта, что, может, мне тады и захотелось стать мастаком, как выразить этих людей у творах мастацтва. Поэтому можно сказать, что мои все творы, коли глянуть, они все связанные житем народа и миновито этого простого мужика, откуль я вышел. У этом плане мой лёс знитованный с народом. И я лечу, что, может, они стипло будет сказано, я не по этому званию народный, я просто по сутности.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Вольную студию», новые слова про звыклые речи. С народным мастаком Беларуси Василем Шаранговичем гутарить Михась Скобла.
Спадар Василь, у хатыни есть целая заля ваших працев, якая называется «Памяти вогненных вёсок». Але, як высветляется, вёски палили не только немцы, палили и партизаны, як, например, вёску Дражна у Стародорожском районе. Калі б вы сёння займаліся этой темой, вы б гэты аспект неяк улічвалі б?
Думаю, что нет, потому что я про такие, по-перше, моменты не ведаю. У нас, нашу округу, калі шла блокада, яким чином сирот лясов и болот осталась наша вёска не спаленной, а и шла блокада, это и шли и палили все вёски подряд. И про это я и сказал в своей серии, миновито про той жах, який опановывал людьми, які заставались жить. И потом я ж по попелищах с мамой сам по этих ехал. Из детинства этот смурод стоит и сёння, як бы, перед тобой. Поэтому я лечу, что каб и сёння я працаў на этой серии, я бы сказал тое, что сказал той серии.
Недавно, спадар Василь, у Трецким предместе я спынился каля помника Язепу Дроздовичу и почув за спиной меркование двух молодых людей. Добрый помник, але чому он таки маленький? Я тогда еще не ведал, что отказ на это пытание можно знайсти у вашей книжи «Ген життя», якая литерально днями побачила свет у выдавецтва «Белорусский книгосбор».
Справа у тым, что студент Голубев в якости дипломной работы зрабил Дроздовича, и мне так захотелось, как хоть один помник быў у Беларусі мастаку. Да гэтага не было нікому. А ў гэты час я быў старшынёй Мінскага гарадскога фонда культуры. А ў фондзе не было грошай, як адліць. І раптам я даведаўся, што зроблен герб на гарвыканкам, герб БССР. І ён ляжыць у калядзічах. А ўжо БССР нема. Я пайшоў да намесніка старшыні гарвыканкама з просьбай, каб ён прадаў гэты герб. 5,5 тонн. І ён прадаў Мінскаму гарадскому фонду гэты герб. Не толькі бронзы хапіла на гэты помнік Драздовічу, але нам хапіла гэтай бронзы, каб адліць партрэт Дубоўкі для Мядзельскага музея. Адліць яшчэ маладзіка, які цяпер з'яўляецца сімвалам музея сучаснага мастацтва, дырэктарам якога я з'яўляюся. Папараць кветку на магілу Анатолія Нікійчыка, наша знакамітага скульптара.
Это ўсё з таго герба?
З таго герба яшчэ трохі засталося, я думаю, што адліюць яшчэ і партрэт мой.
Вы і сабе пакінулі?
Ну, дык надо ж усім даваць, лишь і сябе ж не забывацца.
На пачатку 90-х гадоў вы ўзначальвалі журы аднаго конкурсу, вынікам якога мелася быць усталяванне помніка ў Курапатах. Ці не адчуваеце вы на сабе частку адказнасці за тое, што помнік там так і не паспеў з'явіцца?
Нават мяне абвінавачыў Васіль Владимирович Быкаў. Але калі браць па сутнасці, то я не адчуваю ніколькі сваёй віны ці недапрацоўкі. Просто ніякай дапамогі не было. Што такое Мінскі гарадскі фонд культуры, якога нема, ну, ні граша за душой? А тады, а чаму я плот не паставіў? Што такое плот? Паставіць, сколько надо грошай? А тое, што на конкурсе былі адхілены прапановы, то гэта зусім правільна, таму што яны былі такім прасавецкім духу. І яшчэ кляшторная падышла да мяне і сказала, калі вы прапусіце хоць адзін гэты бетонны помнік, я на дарозе лягу. Лягу, каб не дапусціць. І потым толькі выдвінутая была мной ідэя, што трэба міжканфесійная капліца, таму што там расстраляны людзі розных нацыянальнасцяў, каб мог паставіць свечку чалавек любой нацыянальнасці. І малады скульптар Янушкевіч. І мы дайшлі да гэтага, і апошняе паседжанне наша было, калі ўсе ухвалілі і былі святары ўсіх канфесій. А далей пайшлі такія падзеі, што гэта ніяк не рэалізавалася. Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я прыклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала, таму што мяне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наогул нічога не рабі.
А скажыце, якое ваша стаўленне да таго народнага мемарыялу ў Курапатах, які там сёння ёсць?
Ну, тое, што стаяць крыжы там, я лічу, што гэта можна разглядаць як нешта часовае. Канешне, там трэба знакавы помнік. І я і сёння ўпэўнены, што вобраз міжканфесійнай капліцы лепш за ўсё падыходзіць у якасці помніка.
І апошняе, спадар Васіль, прыгажосць выратуе свет, вядомыя словы Дастаеўскага. Як вы лічыце, ці выратуе Беларусь ад асіміляцыі, найперш ад русіфікацыі, беларуская нацыянальная культура, насамперш мастацтва і літаратура?
Я яшчэ студэнтам гаварыў, будзьце непадобныя на другіх, бо, ну, не сакрэт, як адкрыліся, як я гавару, сенцы ў Европу, усе як рынуліся і сталі ўжо рабіць другараднае, што даўно ўжо зроблена ў Европе. Я гавару, не трэба гэта рабіць. Будзьце самімі сабой, не хадзіце чужымі агародамі. І, канешне, важна было, каб усе мастацтвы мелі вот гэты такі выражаны нацыянальны характар. Тады б нацыя поўнасцю выглядала самадастатковай. Я думаю, што адметцы же нацыі заўсёды не відаць ні па гурках, ні па памідорах, ні па чым. Адметнасць кожнай нацыі гэта мастацтва, гэта дух нацыі. І ў гэтым плане менавіта мастацтва гэта як выражэнне прыгажосці, але я яшчэ менавіта дабавіў бы і духу народа. Вот гэта заўсёды захавае нацыю як нацыю.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З народным мастаком Беларусі Васілём Шаранговічам гутарыў Міхась Скобла.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як, між іншым, адрознівае беларускі клопат ад расейскага, дзе такога кшталту пытання ставіцца па-іншаму, не як рабіць, а што рабіць. Гэта сведчыць пра большую ўвагу з боку расійскага чалавека да выбару самога ўчынку, а не да яго характару. Верагодна, тут наступства і гістарычнага шляху, калі беларусам найчасцей выпадала выбіраць менавіта як, а не што, і спецыфікі культуры, якая не магла мяняць абставіны і толькі падладжвалася да іх.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Новая перадача Сергія Дубаўца ў наступнай гадзіне нашага эфіру. А зараз заканчэнне журналісцкага даследавання Уладзіміра Глада на тэму «Ці магчымы ў Беларусі свой Абама?»
Доследы свабоды.
З набліжэннем прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі амбіцыйных людзей з'явіцца яшчэ больш. Так было заўжды, і няма прычынаў, чаму б гэтай традыцыі спыніцца. Вось Александр Мілінкевіч, які балятаваўся на пасаду прэзідэнта ў 2006 годзе, публічна заявіў: «Збіраюся паўтарыць свой шлях». Ён лічыць, галоўнае не колькасць прэтэндэнтаў, а тое, якія сілы за імі стаяць.
Хутчэй за ўсё, магчымы трохкутнік, хаця кандыдатаў можа быць і 20, а не 3. Але будзе трохкутнік. Дай Боже, што быў адзіны дэмакратычны прабеларускі, пранезалежніцкі кандыдат, і праеўрапейскі, для мяне гэта абавязкова. Вось, будзе, напэўна, чалавек ад наменклатуры. Ну, таксама не да канца не знаем, хто это. Ад наменклатуры я маю на ўвазе, што можа это будзе Александр Лукашэнка, можа быць хтосьці іншы, каго ён прызначыць. Всё можа быць, чаму не? І я ўпэўнены, што будзе чалавек, які будзе прадстаўляць інтарэсы Расіі, ну, які, напрыклад, скажа, што я адразу прызнаю незалежнасць Абхазія і Асеціі, які скажа, што я буду будаваць саюзную дзяржаву і пабудую.
Сябра палітрада аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі ўпэўнены, дзяленне дэмакратычных сілаў на праеўрапейскую і прарасійскую калёны – вялізная памылка.
Москва анікога, акрамя прадстаўніка номенклатуры, падтрымаць не можа, таму што там прымаюць рашэнні прадстаўнікі номенклатуры. Яны проста не разумеюць псіхалагічна нікога іншага. Але Москва, хутчэй за ўсё, такога не зробіць, таму што яна павінна добра разумець, што калі не Лукашэнка, то вось гэты чалавек. А Лукашэнка прадстаўнікоў номенклатуры моцных каля сябе не церпіць. І я думаю, што наўрад ці такое адбудзецца. Хаця, у прынцыпе, гэта магчым. І таму дэмакратычным сілам трэба быць разам. Бо калі падзяліць дэмакратычныя сілы на дзве часткі, можа быць больш дэмакратычныя ці менш дэмакратычныя, больш еўрапейскія ці менш еўрапейскія, то мы якраз у два разы зменшаем свае шансы, што абсалютна недапушчальна ў гэтай сітуацыі.
А вось у старшыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька не звязвае наяўнасць кандыдатаў са знешнім вектарам.
Гэта будзе залежыць ад харызматычнасці асобы, самадастатковасці асобы і на якія структуры, на якіх людзей ён можа абапірацца. Вот пытанне усходні ці заходні вектар, яно не будзе дамінаваць у 2010 годзе. 2010 год, 10-11, ну вот можа на канцы 10-11, ён пройдзе пад знакам таго, якая каманда сфармулюе прафесійна адказы на тыя пытанні, якія хвалююць людзей.
Палітолог Александр Класкоўскі называе аптымальны варыянт, пры якім з праўладным кандыдатам змагаецца кандыдат дэмакратычны.
Ідэальным варыянтам для прыхільнікаў дэмакратычных пераменаў быў бы такі біпалярны варыянт, калі з аднаго боку канкуруе на гэтых выбарах ці цяперашні дзейны кіраўнік, ці ягоны пераемнік, і адпаведна за ім цягнецца вось гэты шлейф паразы беларускай мадэлі, якую шмат гадоў прапагандавалі і цяпер вось яна ляснулася, а з іншага боку выступае вось такое ўвасабленне, прыгожая альтэрнатыва, кандыдат прабеларускі, праеўрапейскі, які кажа, вось гэтая ўлада не справілася з выклікамі часу, а мы ведаем адказы на вось гэтыя балючыя пытанні. Але баюся, што так вось прыгожа насамрэч не атрымаецца. Сапраўды будзе, можа, нават не трохкутнік, а болей складаная геаметрычная фігура.
Расія не будзе шукаць альтернатива Александру Лукашенку, прогнозуя аналитик Владимир Нестюк.
Такая ситуация склалася, что еще 2, а то и 3 годы Россия будет вельми залежить от белорусского транзиту. И тому не будут они никого шукать и никого подтримливать. Они будут подтримливать действующую ладу, потому что она зараз гарантует им то, что им треба. Коли не будет никаких политических катаклизмов...
Аналитик твердит, треба сподеваться на уласные силы.
И коли кажут, там будет трехкутник, пятикутник, это все не тое. Питание в том, что треба створать агульный сценар. И в этих сценарах может быть и 10, и 25, и женщина, и инвалид, і все, що завгодно, не тільки от такі особи, як Міленкевич, там, наприклад, Козулін, там, Римашевський, це не сценар. Це знову праця під людей, один із сценар, і в цьому сценарі кожному повинно бути прописано місце. І те, що зараз от ця от реконструкція, реорганізація ДС, це все дитячий садок, це все вже було, дежавю, 15 років, одно і те ж без користі.
Прогучав матеріал нашого кореспондента Володимира Глада на тему «Ці махчимою Білорусі свой Обама». Зараз на черзі випуск новин.